Pola Cleric Ministerio, la Nazia Biblioteco, Libro Instituto cae Nazia Cultur Centro, estas partneroi de la plei granda programo de la Pola Cultur Ministerio, celita al la evoluigo delegado en la iaroi 2021-2025 al la Nazia Programo pri evoluigado delegado 2.0, engagigis laste polai sportistoi lancinte la campanion Legu cae eniru la ludon. Temas pri comuna entrepreno de la Nazia Kulturcentro kaj la Pola Retpilka Ligo. Per specialaj VARP-filmoj la renomaj sportistoj alvokas al legado, konvinkante ke ne ekzistas malakordo inter la legopasio kaj sporto praktikado, sendepende ĉu temas pri sporto amatora aŭ profesia. Dum la porokaza konferenco inauguranta la kampanjon en la Nacia Biblioteko, ĝia direktoro Tomasz Makowski referencis al la lastaj usonaj esploroj, kiuj elmontras, ke legemuloj pli ofte praktikas sporton ol personoj nelegemaj.